Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι όπως κάθε Παρασκευή από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, το ΠΑΜΕ Web Radio, εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου. Για μια ώρα θα είμαστε μαζί να πούμε τα νέα από το χώρο μας, να πούμε και κανένα νέο που να αφορά γενικότερα τα εργασιακά ζητήματα. Έχουμε υλικό, κόσμο δεν έχουμε. Θα μιλάω μόνος μου σήμερα. Ήταν κάτι το οποίο το έψαχνα, το προσπάθουσα πάρα πολύ καιρό, να μπορέσω και εγώ να εκφραστώ ελεύθερα, χωρίς να θέτω ερωτήσεις σε άλλους. Αρρωγός, πολύτιμος βοηθός σε αυτή τη σημερινή προσπάθεια αυτοπροβολής μου θα είναι ο συναδελφός μου ο Άρης, συναγωνιστής για τις περισσότερες από τις εκπομπές που κάνουμε, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τον ήχο. Σήμερα βέβαια προβιβάζεται και σε ραδιοσκηνοθέτης. Λοιπόν, Άρη, πες ένα γεια. Γεια. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα κάνουμε. Επειδή έχω να διαβάσω και 2-3 πραγματάκια και επειδή ξέρεις και λόγω τσιγάρου είναι και λίγο τσαμποκαλεμένες οι σκάλες μέχρι να φτάσουμε στο στούντιο και δεν μου μένει πολύ ανάσα. Η ραδιοσκηνοθεσία λοιπόν που θα είναι. Όπου με βλέπεις να κάνω, θα ανεβάζεις το χαλί. Θες να κάνουμε ένα... Ας πούμε λέω, μιλάω τώρα, σήμερα θα κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό. Σωστός. Οπότε, επειδή τον επιβαρύναμε τον Άρη σήμερα με σκηνοθετικά καθήκοντα, θα το αφιερώσουμε το πρώτο τραγούδι και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε με τα δικά μας, τα ενδιαφέροντα.
Ψάχνω να βρω το νούμερο να μου τηλεφωνήσω. Έτσι μια μέρα σπίτι μου με κάλεσα, μα δεν μου άνοιξα και έξω με περίμενα. Τι μου έχω κάνει και δεν με θέλω πια. Αυτή η εσωστρέφεια μας θέλει χωριστά. Μου το είχα πει, μου το είχα πει. Μου το είχα πει, μου το είχα πει. Μου το είχα πει, μου το είχα πει. Μου το είχα πει. Εγώ μαζί μου δεν μιλιόμαστε, οπότε είμαι μαζί μου, πάντα τσακωνόμαστε. Με πήρα στο τηλέφωνο και το κλείσα. Πήδα στον δρόμο, με φτύσα και με κλώτσισα. Μια μέρα μου τρυπήθηκα, φρικάρισα. Πήρα βελόνα, τεκλωστή και με ματάρισα. Σε μια πορεία στην Αθήνα μέρος έλαβα. Μα ήμουν μέλος των ΕΚΑΜ και δεν συνέλαβα. Μου το είχα πει, μου το είχα πει. Μου το είχα πει, μου το είχα πει. Μου το είχα πει, μου το είχα πει. Μου το είχα πει, μα δεν με άκουγα. Μου το είχα πει. Πού το είχα πει, πού το είχα πει, πού το είχα πει, πού το είχα πει. Καλά με ήξερα, μα δεν με υπολόγιζα. Που έκανα καμάκια αλλά δεν δέχτηκα. Του εαυτού μου πάντα του την φύλαγα. Ακόμα κι αν με χτύπαγα δεν μίλαγα. Σ' αυτού μια μέρα εγώ την ψώνισα. Τα πήρα με την πάρτι μου και αυτοκτόνησα. Τώρα που με σκότωσα μ' άφησα μόνο μου. Ψάχνω στη νύχτα να με δω από τον πόλο μου. Μου το είχα πει, μου το είχα πει. Μου το είχα πει, μου το είχα πει. Μου το είχα πει, μου το είχα πει. Μου το είχα πει, μα δεν με άκουγα. Πού το είχα πει, πού το είχα πει. Πού το είχα πει, πού το είχα πει. Πού το είχα πει, πού το είχα πει. Καλά με ήξερα, μα δεν με υπολόγιζα. Πού το είχα πει. 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 Πού
Λοιπόν, για να ξεμπερδέσουμε με κάτι καταρχάς χρωστούμενα από, από την προηγούμενη εκπομπή, το Συνδικάτο κατέγραψε, έβγαλε ανακοίνωση για, για την ιστορία με τη Unipharma που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Για όσους δεν μας άκουσαν, αναφερόμαστε σε ανώνυμες καταγγελίες που δεχτήκαμε από εργαζόμενους του εργοστασίου για δουλειά τα Σάββατα. Και μάλιστα μέσα σε αυτές τις καταγγελίες υπήρχε και η πληροφόρηση προς Συνδικάτο ότι η εταιρεία σκοπεύει να προχωρήσει στην δημιουργία ατομικών συμβάσεων εργασίας. Λοιπόν, δεν θέλω να ξαναπούμε σχετικά έτσι με την επαφή που είχαμε με τη διοίκηση. Ωστόσο, πήραμε την απόφαση καταρχάς να βγάλουμε μια ανακοίνωση σε Συνδικάτο που, εντάξει, καταρχάς θα καταγράψουμε το τι υπόθηκε για να το μάθουν και οι εργαζόμενοι. Δεν είναι μεγάλη, επιτρέψτε μου να τη διαβάσω. Λέμε λοιπόν ότι την 5η-22η, αντιπροσωπεία του Συνδικάτου και της Ομοσπονδίας Φαρμάκου συναντήθηκε με εκπροσώπους της διοίκησης εταιρείας Unipharma με αφορμή τις ανώνυμες καταγγελίες συναδέλφων για λειτουργία του εργοστασίου τα Σάββατα χωρίς να πληρώνονται υπερορίες. Η εταιρεία μας ενημέρωσε ότι το εργοστάσιο δουλεύει τα Σάββατα κατ' εξαίρεση εξαιτίας της αύξησης των παραγγελιών και του ρευστού κλίματος στην οικονομία με τη διαπραγμάτευση που δεν καταλήγει ακόμα σε συμφωνία. Όσο αφορά τους εργαζόμενους, μας είπαν πως αφενός υπήρξε συγκατάθεσή τους για δουλειά τα Σάββατα, αφετέρου πως θα πληρωθούν και ότι αυτό θα φανεί στις αποδείξεις μισθοδοσίας του Μαΐου. Σε ερώτησή μας σχετικά με την πρόθεση της εταιρείας να προχωρήσει σε υπογραφή ατομικών συμβάσεων εργασίας, οι εκπρόσωποι δεν το διέψευσαν, είπαν ωστόσο πως πρόκειται για τις τυπικές ατομικές συμβάσεις βάσει της Συλλογικής Σύμβασης του 2009. Εδώ, όπως καταλάβατε, μέχρι τώρα όλα καλά. Ουσιαστικά αναφέραμε, για να ξέρουν και οι εργαζόμενοι, τι υπόθηκε στη συνάντηση που είχαμε με τους εκπρόσωπους της εταιρείας. Ήμασταν όμως υποχρεωμένοι να βάλουμε και τη δικιά μας θέση, δικιά μας άποψη για τα τεκτενόμενα, που αν το θέλετε βασίζεται αφενός στη συσσωρευμένη εμπειρία που έχουμε σε Συνδικάτο και από άλλους χώρους δουλειάς, αλλά και από την εν γέννη στάση του ΣΦΕ και της ΠΕΦ πάνω στην κλαδική σύμβαση και πάνω στο ζήτημα του πενθυμέρου. Λέμε λοιπόν, συνάδελφοι, συναδέλφισσες, κατανοούμε την ανωνυμία των καταγγελιών που δεχτήκαμε. Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι πως η δημοκρατία τους μένει απ' έξω όταν κλείνουν οι πόρτες των εργοστασίων και πως το κλίμα που κυριαρχεί μέσα στις εταιρείες είναι αυτό του φόβου και της ανασφάλειας. Εμείς διατηρούμε επιφυλάξεις σχετικά με τις διαβεβαιώσεις που μας έδωσε η εταιρεία, τόσο για το ζήτημα του Σαββάτου όσο και για αυτό των ατομικών συμβάσεων, και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις από κοντά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε πως η θέση των φαρμακοβιομηχάνων, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από το ΣΦΕ, είναι να μπουν στη διαπραγμάτευση για την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης από μηδενική βάση, αμφισβητώντας έτσι τα κεκτημένα της σύμβασης του 2009, ένα από τα οποία είναι και το πενθήμερο Δευτέρα Παρασκευή. Ο μόνος δρόμος για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μας από τη λησαλέα επίθεση που δέχονται όλα αυτά τα χρόνια είναι η οργάνωση του αγώνα μας μέσα στο χώρο δουλειάς και η αντιπαράθεση με την εργοδοσία. Η ένταξή μας στις γραμμές του Συνδικάτου μας και η ενεργή συμμετοχή στις διαδικασίες του, με πρώτο σταθμό τη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 7 Ιούνιου. Να συμφωνήσουμε στο πώς θα οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας απέναντι στις εξωφρενικές απαιτήσεις των εργοδοτών για να διασφαλίσουμε το δικαίωμά μας στη δουλειά και την αξιοπρέπεια. Αυτή ήταν η ανακοίνωση που βγάλαμε σχετικά με τα γεγονότα της Unipharma και ας μας συγχωρέσουν που πραγματικά είμαστε λίγο επιφυλακτικοί και λίγο ψηλιασμένοι, γιατί ξέρετε, σε τελική ανάλυση δεν είναι και προσωπική υπόθεση του κάθε βιομηχάνου, του κάθε εργοδότη τι θα κάνει. Από τη στιγμή που έχει ένα συλλογικό όργανο μέσα από το οποίο εκφράζεται και αυτή τη στιγμή η άποψη του ΣΦΕ, της ΠΕΦ, όσον αφορά τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που ξανά θα μαζευτούμε στις 8 του Ιούνιου για να τη συζητήσουμε, είναι από τη μεριά τους ότι θα έχουν ένα λευκό χαρτί μπροστά τους. Ενώ εμείς λέμε ότι η βάση διαπραγμάτευσης θα έχουμε το 2009, τόσο σε σχέση με τους μισθούς, όσο σε σχέση με τα επιδόματα, με τις τριετίες, με τις πολυετίες και δεν συμμαζεύεται. Να κρατηθεί αυτό που υπήρχε στην κλαδική σύμβαση του 2009, το 40ωρο, την εβδομάδα Δευτέρα Παρασκευή. Αυτό κάτι είναι που στην πράξη, σε όλα αυτά τα χρόνια που συναντιόμαστε με την ενεργοδοτική οργάνωση, είναι κάτι που δεν θέλω να το κουβεντιάζω. Οπότε καμιά φορά, ξέρετε, αρχίζουν οι συμπτώσεις και μαζεύονται πολλές. Δεν είναι τελικά ίσως μόνο ζήτημα μιας εταιρείας, ενός εργοδότη, ενός βιομηχάνου, όταν αυτό το συναντάμε στη συλλογική του έκφραση. Και ίσως να πούμε εδώ φίλοι και φίλες, ότι για τους συναδέλφους Γιονιφάρμα πραγματικά είναι μια ευκαιρία να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση και για να πάρουν εμπειρία από μια σειρά από άλλους χώρους που εκεί πραγματικά δόθηκε η μάχη για τη διατήρηση του πενθυμέρου Δευτέρα Παρασκευή, και να εκφραστούν, και όπως βάζουμε και στην ανακοίνωση, να συναποφασίσουμε 5 πράγματα πώς από εδώ και πέρα θα πάμε. Δεν ξέρω ακριβώς, δεν μπορούμε να αποκαταβάλουμε πού θα καταλήξουμε. Γι' αυτό όμως που είμαστε σίγουροι είναι ότι εάν ο κόσμος δεν συμμετέχει, εάν δεν πάρει ο ίδιος την απόφαση στα χέρια του, εάν ο ίδιος χώρος δουλειάς δεν οργανώσει εστίες αντίστασης, τότε δεν ξέρω και κατά πόσο η όποια συνάντηση με την όποια διοίκηση του όποιου συνδικάτου ή ομοσπονδίας θα έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πιάσουμε μετά ένα ζήτημα το οποίο κάπου κολλάει με όλο αυτό το ζήτημα, είναι το ζήτημα του ασφαλιστικού.
Washing machine. The room that's cool and shady. Looking for a girl with a shower and a bath. Come on, baby, don't look at me like that. I'm looking for a girl with a washing machine. Ain't saying I'm dirty. Looking for a girl with a washing machine. A room that's cool and shady. Looking for a girl without plans for the night. Ain't saying I'm lonely, but I could use some company. I'm looking for a girl with a washing machine. Thank you.
Λοιπόν, και μετά το θέμα με τη Unipharma, που όπως καταλάβατε εμείς έχουμε την υποψία ότι δεν θα μείνει εδώ. Ελπίζουμε πάντως πραγματικά από την καρδιά μας να πάνε όλα καλά και να ισχύουν οι διαβεβαιώσεις της εταιρείας. Θα θέλαμε να αναφερθούμε σε κάτι που αφορά και το φάρμακο. Αφορά όμως όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από το κλάδο στον οποίο δουλεύουν και δεν είναι άλλο από το ασφαλιστικό. Το προηγούμενο Σάββατο λοιπόν, 23 Μάη, το ΠΑΜΕ πήρε μια πρωτοβουλία να δημιουργήσει μια ημερίδα που ουσιαστικά θα αφορούσε τις εξελίξεις γύρω από το ασφαλιστικό. Έγινε στο κινηματογράφο Αλκιονής εκεί κοντά στην πλατεία Βικτωρίας και πραγματικά είχε μεγάλη ανταπόκριση. Η αίθουσα ήταν κατάμεστε. Εγώ επειδή είχα μία δουλειά πριν και ουσιαστικά μπήκα στα μέσα της σύγησης, δυσκολεύτηκα να βρω κάπου να κάτσω. Είχαν έρθει έξτρα καρέκλες, ήταν κόσμος όρθιος, που σημαίνει ότι ήταν μία προσπάθεια η οποία πραγματικά αγκαλιάστηκε και όπως θα δείτε συνέχεια όχι άδικα. Γιατί πραγματικά, συγγνώμη, μέσα από τις ομιλίες, πέρα από την εισήγηση, μέσα από τις ομιλίες και από την εμπειρία που ήρθε από διαφορετικούς χώρους, πραγματικά πήραμε σημαντικά στοιχεία τα οποία και βοηθάνε εμάς τους ίδιους, βοηθάει όμως, και αυτό είναι το κυριότερο, την κουβέντα που όλοι μας θα ανοίξουμε αύριο μεθαύριο στους χώρους δουλειάς. Τη συζήτηση με τους συναδέλφους μας, είτε είναι στο εργοστάσιο, είτε στις αποθήκες, είτε τους ιατρικούς επισκέπτες. Εάν θα μπορούσα να σταθώ σε κάποια σημεία, έτσι τουλάχιστον που εμένα μου κάνανε εντύπωση, θα άρχιζα με κάποια έτσι, το έλεγα έτσι, ιστορικά στοιχεία σε σχέση με την κατάσταση των αποθεματικών των ταμείων. Νομίζω ήταν ο Τάσος ο Ζερβός ο οποίος έκανε αυτή την ανάλυση για τα αποθεματικά των ταμείων, ξεκινώντας από το 1940, όπου ουσιαστικά ξεκινάει όλη αυτή η ιστορία της δημιουργίας των ταμείων, της θεσμοθέτησης των ταμείων, με συγκεκριμένες φορές που, έτσι όμως που μας τα πει ο Τάσος, εκείνη την εποχή, εκείνη την περίοδο ήταν αρκετά υψηλές, οπότε υπήρχε δυνατότητα να δημιουργηθεί και υψηλή κεφαλαϊκή συσσόρευση. Αυτά τα ταμεία και αυτά τα αποθεματικά που δημιουργήθηκαν από τότε έδειξε ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών, αναγκών υγείας, πρόνοιας των εργαζομένων, δηλαδή αυτών οι οποίοι συνέβαλαν στην υψηλή κεφαλαϊκή συσσόρευση στα ταμεία, αλλά από τότε φάνηκε ότι θα ήταν το μέσο μέσα από το οποίο θα χρηματοδοτούνταν η ανάπτυξη για την οποία τα αστικά μέσα ενημέρωσης είναι πάρα πολύ περήφανα. Μιλάμε για την ανάπτυξη από το 1950 και μετά, αυτά και καλά που μας λέμε, για την εκτόξευση της ελληνικής οικονομίας, τη βάση που μπήκε για την ανάπτυξη ισχυρής βιομηχανία στην Ελλάδα και δεν συμμαζεύεται. Δεν θα τα κρίνουμε αυτά. Έχουν ένα ενδιαφέρον να τα πιάσουμε σε μια ξεχωριστή εκπομπή. Ωστόσο, συγκρατήστε ότι το 1950 με το νόμο 1611 ουσιαστικά έγινε υποχρεωτική κατάθεση των αποθεματικών στην Τράπεζα της Ελλάδας. Αυτό έγινε από τότε. Το πρόβλημα ήταν ότι αυτή η υποχρεωτική κατάθεση, μη φανταστείτε ότι συνοδεύτηκε με τίποτα ιδιαίτερα υψηλά κίνητρα, τα επιτόκια από τότε άρχισαν να είναι πάρα πολύ χαμηλά. Από εκείνη τη χρονιά, ορόσημο το 1950, μπορούμε επισήμως να λέμε ότι αρχίζει η καταλύστευση των χρημάτων του Κοσμάκη. Υπολογίζεται ότι από το 1951 μέχρι το 1975 χάθηκαν από τα ταμεία μέσα από αυτό το δρόμο περίπου 58 δισευρώ. Το νούμερο είναι εξωπραγματικό και είναι χρήματα για τα οποία καμία κυβέρνηση, ούτε μεταπολιτευτικά, ούτε όμως δυστυχώς και η πρώτη φορά αριστερά, δεν άνοιξε ποτέ το ζήτημα και την κουβέντα για επιστροφή αυτών που λέμε εμείς των κλεμμένων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που μας ανέφερε ο συνάδελφος του Ζερβός, νομίζω στα 2-3 τελευταία χρόνια της δικτατορίας. Εκεί που η οικονομία είχε πάρει πολύ την κατωβόλτα, εκεί που οι παλιότεροι θα το θυμούνται, εμείς οι νεότεροι το έχουμε διαβάσει, ήταν εκείνα τα χρόνια της περίφημης πετρεαλικής κρίσης και της κρίσης που απλώθηκε σε όλη την δυτική καπιταλιστική οικονομία, όπου ενώ στην Ελλάδα ο πληθωρισμός έτρεχε περίπου με 25% ή και πάνω από 25%, το επιτόκιο που παίρνανε οι καταθέσεις των αποθεμανικών ταμείων από την Τράπεζα της Ελλάδας ήταν με το ζόρι 4%. Αυτό αρκεί, ίσως είναι χαρακτηριστικό για το τι κλοπή γινόταν εκείνη την περίοδο στα λεφτά των γονιών μας, των πατεράδων μας, των παππούδων μας. Αυτό το πράγμα ουσιαστικά συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Ενδεικτικό ήταν το παράδειγμα που αναφέρθηκε. Πέρα από το γεγονός ότι, εντάξει, αυτό κάπου το γνωρίζουμε όλοι, έχει ακουστεί ότι με αυτό το περίφημο PSI του 2012, δηλαδή το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων, αυτό είχε άμεσο αντίκτυπο στα αποθεματικά των ταμείων, μια και υπολογίζεται μόνο από το PSI το 12 να χάσαν τα ασφαλιστικά ταμεία 12 δις ευρώ. Αυτό που είναι εξοργιστικό όμως είναι ότι ενώ υπήρχε κυβερνητική πληροφορία, για όλα εντάξει μεταξύ τους τα λέγανε, ενώ γνωρίζανε ότι εκείνη την εποχή γινόντουσαν κουβέντες και διαπραγματεύσεις προς την κατεύθυνση του κουρέματος των ελληνικών ομολόγων, η Τράπεζα της Ελλάδας μέχρι τελευταία στιγμή εξακολουθούσε να αγοράζει ομόλογα με τα λεφτά των ταμείων, ενώ ήξερε για το επικείμενο κούρεμα. Τέλος, αξίζει να πούμε ότι εάν πάρουμε την πενταετία έτσι 2009, τετραετία 2009-2013, οι συνταξιούχοι των ταμείων, είτε μιλάμε για την κύρια ασφάλιση είτε για την επικουρική ασφάλιση, υπολογίζεται ότι πήραν περίπου 5 δισεκατομμύρια λιγότερα από ό,τι έπαιρναν πριν από το 2009. Άρη Ανάσα. Αυτό βέβαια δεν απαλλάσσει, ξέρετε, δεν απαλλάσσει την Ευρωπαϊκή Ένωση από τις ευθύνες που έχει. Δεν είναι ιδιαιτερότητα, δεν είναι καπρίτσιο των ελληνικών κυβερνήσεων όλα αυτά τα χρόνια σε σχέση με το ασφαλιστικό και σε σχέση με τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και μάλιστα και για τον τρόπο αξιοποίησης αυτών των αποθεματικών. Μην πάμε πολύ μακριά, ας γυρίσουμε 15 χρόνια πίσω το 2000 από αυτή την περίφημη συνθήκη της Λισαβόνας και μετά. Εκεί μπήκε, συνάδελφοι, κάτι το οποίο επηρεάζει όχι μόνο το ασφαλιστικό αλλά επηρεάζει και τις εργασιακές σχέσεις. Και, συνάδελφοι, στο φάρμακο επηρεάζει και τις σχέσεις εργασίας που έχουμε στο δικό μας τον κλάδο και το κατά πόσο θα έχουμε ή δεν θα έχουμε μια αξιοπρεπή κλαδική σύμβαση που να καλύπτει τις ανάγκες μας. Εκεί, λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, το 2000 στη Λισαβόνα ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε τις προτεραιότητες της και αυτή δεν ήταν άλλες από το να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταγωνιστικότερη, δυναμικότερη οικονομία και ικανή, έτσι όπως αναφέρουν ήδη, για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και δεν συμμαζεύεται. Αυτό το πράγμα, πραγματικά, για να το καταφέρουν να το πετύχουν, έπρεπε να βάλουν χέρι και στο κομμάτι του ασφαλιστικού, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Όταν απαλλάσσεις την εργοδοσία, όταν απαλλάσσεις τους εργοδότες, όταν απαλλάσσεις την ιδιωτική οικονομία για τις ασφαλιστικές εισφορές, ουσιαστικά είναι σαν να τους δίνεις ένα σπρόξιμο, ένα κίνητρο με ξένα κόλληβα βέβαια και με ξένα λεφτά, να προωθήσουν αυτό το στόχο που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Από τότε λοιπόν είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στόχο να επιταχυνθεί και να γενικευτεί η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και στους άντρες, κυρίως όμως στις γυναίκες, να συνδέσει το χρόνο συνταξιοδότησης με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Και γι' αυτό βλέπετε ότι σιγά σιγά, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πιο ανεπτυγμένα καπιταλιστικά κράτη της Ευρώπης, άρχισε σταδιακά όλα αυτά τα χρόνια να ανεβαίνουν πάρα πολύ σημαντικά τα όρια συνταξιοδότησης. Και μάλιστα οι μπαγάζιδες έχουν ένα πολύ ωραίο και τρόπο, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, ό,τι πιο αντιδραστικό, ό,τι πιο φρικαλαίο, ό,τι πιο αντεργατικό έτσι, σχέδιο εξυφαίνουν, να του δίνουν και ένα ωραίο όνομα. Παράδειγμα, πώς όταν τις εργασιακές σχέσεις κάνανε λάστιχο, αυτό το είχαν ονομάσει flexicurity, από το flexibility και το security. Ελληνιστή ευελφάλεια. Ψάξε, βρες τώρα την ευελφάλεια. Εν πάση περιπτώσει, το να δουλεύει ο άλλος, ξέρω εγώ, 4 ώρες την ημέρα ή όποτε του καπνίζει το αφεντικού να τον παίρνει τηλέφωνο και να του λέει δούλεψε, αυτό το πάνε flexicurity. Πάρα πολύ ωραίο. Όσον αφορά την ασφάλιση, βρήκανε κάτι άλλα πράγματα, αυτά που λέγαμε σχετικά με το προσδόκιμο επιβίωσης και την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης ανάλογα με το πόσο ζει κατά μέσο όρο ο Ευρωπαίος πολίτης. Λοιπόν, αυτό, συνάδελφοι, το είπανε ενεργή γύρανση. Άρη, καλό. Δηλαδή, που σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορείς, ας πούμε, να σακατεύεις τον 65άρη, ο οποίος γουστάρει, ξέρω εγώ, να πηγαίνει στο γιαπί, να πηγαίνει στο ρηχείο, να πηγαίνει στη δουλειά, αν είναι ιατρικός επισκέπτης να γυρνάει με την τσάντα στο χέρι και να μοιράζει έντυπα, αν είναι, ξέρω εγώ, εργαζόμενος στο εργοστάσιο, πώς του κόβει στη ζωή. Και ο 65άρης θέλει να ξυπνήσει το πρωί, να πάει να βάλει μπρος τη μηχανή, ο φαρμακοβουδικάριος να αποθηκεύσει κτλ. Όχι, ενεργή γύρανση, δηλαδή όσο πάει, όσο μπορείς, ας πούμε, εκεί να συμμετέχεις στην οικονομική δραστηριότητα. Δεν θα μπορείς να είσαι στο εργοστάσιο, κάνε κάτι άλλο, ρε παιδάκι μου, ας πούμε, δήλωσε το απλώς, έτσι ώστε, ας πούμε, να παίρνεις λίγο συνταξούλα, να παίρνεις και το άλλο από την οικονομική σου και εργασιακή σου δραστηριότητα και όσο πάει. Και είναι ακόμα πιο ωραίο και τους βγάζεις το καπέλο, Άρη. Πρόσεχε να δεις αυτή τη νέα μορφή οικονομίας, λοιπόν, ας πούμε, που είναι έτοιμη, λοιπόν, να δημιουργηθεί. Ήδη δημιουργείται στα επιτελεία των αστικών τάξεων αυτής της φοβερής ένωσης που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αρέστα. Της βγάλανε και ένα όνομα. Ασημένια οικονομία. Ξέρεις, Άρη, από πού βγαίνει το ασημένια οικονομία? Λοιπόν, άκου να σου πω, φίλε. Από τα άσπρα μαλλιά μας. Από το άσπρο μαλλί, ας πούμε, που θα έχει ασπρίσει το μαλλί μας και θα μας έχουν πέσει τα δόντια και τα λοιπά. Ναι, αυτή είναι η ασημένια οικονομία. Λοιπόν, σαν πολλά να σας τα πω, πάρω και εγώ μια ανάσα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να συνεχίσουμε. Εντάξει, δεν ξέρω, αλλά με έχει πιάσει από την προηγούμενη εκπομπή μια νοσταλγία, ρε παιδάκι μου, ότι γίνεται γερνά, ότι γίνεται. Λοιπόν, το έχετε παρατηρήσει. Ακούμε τραγούδια κυρίως από τη δεκαετία του 80, το πολύ αρχές 90, και ορισμένα που είχα να τα βάλω και να τα ακούσω κι εγώ ίδιος πάρα πολύ καιρό. Εν τω μεταξύ, επειδή τα περισσότερα από αυτά τα είχα σε βινίλιο, και έχω ένα pick-up το οποίο το έχω συνδεδεμένο με το πατάρι, ας πούμε, και δεν κατεβαίνει με την καμία. Εντάξει, τουλάχιστον είναι μια ευκαιρία να φρεσκάρω κι εγώ τις αναμνήσεις μου, ρε παιδί μου, κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, μετά τη φοβερή και τρομερή Silver Economy που είπαμε πριν το τραγούδι, να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Να μου πείτε, εντάξει, για το φάρμακο δεν πολύ μιλήσαμε, αλλά να είστε σίγουροι ότι και αυτό που θα πούμε τώρα, επειδή επίκειται αυτό που λέμε η συνομιλία που θα κάνουμε με το ΣΦΕ για την υπογραφή συλλογική σύμβαση εργασίας, πιστέψτε με, κολλάει πάρα πολύ. Και έχει να κάνει, αν το θέλετε, με αυτό που βάλαμε και στο πρώτο μέρος, με την ανακοίνωση για τη Unipharma και την προτροπή στους εργαζόμενους, η οποία είναι μια προτροπή για όλους τους συναδέλφους στον χώρο του φαρμάκου, να μην περιμένουν από πουθενά τίποτα. Εάν μέχρι εχθές προχτές νομίζανε ότι η αλλαγή εξουσίας, η αλλαγή διακυβέρνησης, να το πούμε σωστότερα, γιατί για να πούμε και εμείς την αιμονή μας, στην εξουσία αυτός που είναι παραμένει με συνέπεια εδώ και από πότε, από το 1827 που έγινε το ελληνικό κράτος, είναι η αστική εξουσία με κάτι πολύ σύντομα διαλύματα εκεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, το 40-44, αλλά να, περίμενε ο κόσμος, ας πούμε, ξέρω εγώ, από την κυβέρνηση αριστεράς, πρώτη φορά αριστερά, και να πω και εμείς έτσι και δικαιολογημένα. Ήταν οι προγραμματικές Θεσσαλονίκης που λέγανε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, να, το ασφαλιστικό δεν θα πειραχτεί, οι συντάξεις δεν θα πειραχτούν και 13η συντάξη θα πάρετε, και το πρώτο πράγμα που θα κάνει, θυμάμαι τον άλλο, το πώς τον λένε, ρε εσύ, το ένα χαζούλι εκεί με γυαλιά που είναι γραφικό του ΣΥΡΙΖΑ, το Στρατούλη. Στρατούλης, ναι, που έλεγε το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε. Αυτός χόμπι είχε, έσκιζε μνημόνια μόνο σπίτι του, να πούμε, πήγαινε και έσκιζε καρτιά. Αλλά τα πρώτα πράγματα που έλεγε, λέει, ότι θα κάνει, το πρώτο πράγμα, δηλαδή με το που θα ξυπνήσει ο υπουργός, 7.51. Και μπας τόσο, αντί για μνημόνια να σκίσει, γιατί για 7.51 πρέπει να σκίσει σπίτι του κάτι καλτσών κτλ. Αλλά Στρατούλης είναι αυτός, εντάξει. Υπάρχει όμως υπουργός εργασίας ο οποίος μας έλεγε προεκλογικά τα ίδια. Το άλλο το που λένε μου, η αγάπη μου, η συμπάθειά μου, ο Πάνος ο Σκουρλέτης. Τώρα ο άνθρωπος αυτός είναι και υπουργός εργασίας και αρχίζουν να του κάνουν πλάκα και τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εντάξει, αβάντα του κάνουν, αλλά δεν γίνεται τώρα να μην τους δουλέψει και λίγο. Προχτές είχε μία συνέντευξη, λοιπόν, ο τύπος. Και ουσιαστικά αυτό που μέσα σε όλα που τον ρώτησε ο δημοσιογράφος εκεί ήταν ποιες ήταν οι προθέσεις κυβέρνησης σχετικά με το ασφαλιστικό, τις συλλογικές συμβάσεις, τον κατώτερο μισθό κτλ. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν η συμφωνία της κυβέρνησης με τους δανειστές περιλαμβάνει την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και τη σταδιακή αύξηση του κατώτερου μισθού, δηλαδή φύγαμε και από την άμεση θεσμοθέτηση του 751, εάν έστω, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, θα αρχίσει σταδιακή αποκατάσταση. Ο υπουργάρα μας απάντησε ότι το θέμα βρίσκεται, λέει, υπό συζήτηση, και ουσιαστικά επαλήθευσε ότι καμιά συμφωνία δεν υπάρχει μέχρι τώρα με τους δανειστές πάνω στις κόκκινες γραμμές που η κυβέρνηση διαφήμιζε. Στη συνέχεια, ο ίδιος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θα νομοθετήσει μονομερώς, λέει, ακόμα και αν απορριφθούν οι προτάσεις από τους δανειστές. Και τότε ρωτήθηκε και δικαιολογημένα. Αφού έτσι κι αλλιώς θα κάνει ό,τι γουστάρει, ας πούμε, ανεξάρτητα από το τι θα πούν οι δανειστές, γιατί η κυβέρνηση δεν έχει νομοθετήσει ήδη την αύξηση των κατώτερων μισθών και την αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων? Και ο δημόνιος υπουργός, ο οποίος είναι λάτρης, ας πούμε, της δημοκρατίας και του διαλόγου, είπε ότι περίμενε να ολοκληρωθεί ο κοινωνικός διάλογος και για τα δύο αυτά ζητήματα, δηλαδή για την αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων και την αύξηση του κατώτερου μισθού, και επιπλέον να καταλήξει διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Είπε μάλιστα ότι στο τελικό σχέδιο νόμου που θα καταθέσει, αν το καταθέσει η κυβέρνηση, θα έχουν ενσωματωθεί πολλές από τις παρατηρήσεις που έκανε οι εργοδότες. Φοβερός. Βέβαια, μάλλον δεν έμεινε ικανοποιημένος και ο δημοσιογράφος και επανήλθε στο θέμα και ξαναρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να νομοθετήσει η κυβέρνηση, ακόμα και αν δεν έρθουν σε συμφωνία με τους δανειστές. Και κοιτάξτε να δείτε τι σχιζοφρένεια, ας πούμε, ή τι φοβερό δούλεμα υπάρχει ακόμα και στους ίδιους. Μέσα σε μια ώρα εκπομπής ο τύπος είπε 3-4 αντικρούμενα πράγματα. Αυτή τη φορά λοιπόν, ας πούμε, είχε μαζευτεί και είπε ότι τα ζητήματα αυτά ενδεχομένως να μείνουν ανοιχτά για κάποιο επόμενο στάδιο των συζητήσεων με τους δανειστές. Και επιβεβαίωσε ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει άμεσα και ότι τα πάντα εξαρτώνται από την πορεία των διαπραγματεύσεων. Προσέξτε τώρα, αυτά είναι στην ίδια εκπομπή. Και μετά λέμε γιατί το μυαλό του κόσμου έχει γίνει σαν γιαούρτι και δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Βέβαια, ο Σκουρλέτης δεν έμεινε εκεί. Τον μπέρδεψε και άλλο το ζήτημα. Και όταν ρωτήθηκε για κάποια άλλα θέματα που θα μπορούσαν να είχαν μεταφερθεί σε ένα επόμενο στάδιο της συμφωνίας, είπε ότι κανένα επόμενο στάδιο δεν πρόκειται να υπάρξει, καθώς ότι είναι να κλείσει, θα κλείσει τώρα, ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ανάπτυξη της χώρας. Και άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να σπάσει το νομοσχέδιο που παρουσίασε για την αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων και την αύξηση του κατώτερου μισθού, προκειμένου να περάσει το ένα σκέλος με τις τροποποιήσεις που ζητάνε οι εργοδοτικές ενώσεις και ο κατώτερος μισθός να μείνει στα σημερινά επίπεδα, όπου, όπως άλλα δείχνουν, κατευθύνονται και οι κλαδικοί μισθοί. Προσέξτε τώρα. Άρη, καταλάβες? Όχι, δεν καταλάβες. Πού να καταλάβει κι ο άλλος που. Από εκεί που ξεκίνησε να λέει, ρε παιδί μου, ότι στην πρόθεση της κυβέρνησης είναι ότι εμείς, ρε παιδί μου, έστω θα προχωρήσουμε στην αποκατάσταση, ό,τι και να πούνε οι δανειστές. Τον ρωτάει ο άλλος, αφού θα το κάνεις έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν το κάνεις τώρα. Αυτό σου λέει ότι μετά σκέφτηκε να πει ότι τελικά θέλω να δω τι θα γίνει με τις συνομιλίες με τους δανειστές, δεν θέλω να σπάσω και τον κοινωνικό διάλογο που κάνει η ΓΕΣΕΕ με τους εργοδότες και θα δούμε. Και τώρα σου λέει, μπορεί να το περάσω μερικώς, να βάλω και μερικές εργοδοτικές απαιτήσεις. Πρόσεχε τώρα, όλα αυτά στην ίδια εκπομπή. Από αυτόν τον τύπο, γελάς. Εντάξει, είναι για γέλια, αλλά αξίζει όταν ο άλλος, ας πούμε, που δουλεύει σπασμένος, διαλυμένος με 4 και με 5 εκατοστάρια το μήνα, ξέρεις, πάει πολύ να είσαι και κερατάς και δαρμένος και να κακοπληρώνεσαι, να σε δουλεύει και ο υπουργός πρώτη φορά αριστερά από πάνω. Και βέβαια, ο Πάνος, ας πούμε, που όλοι αγαπήσαμε, όταν έφτασε στο σημείο να πει τι γίνεται, ρε παιδί μου, με τη δέσμευση αυτής της περίφημης 13ης σύνταξης, που εδώ να βάλουμε παρενθετικά ότι δεν αφορούσε όλους τους συνταξιούχους, ουσιαστικά μόνο τους χάμηλους συνταξιούχους, αυτοί που παίρνανε σύνταξη από 700 ευρώ και κάτω, και που αν το θέλετε δημοσιονομικά δεν θα άλλαζε τίποτα στην οικονομία της χώρας από το επίδομα πρόνοιας, ας πούμε, που μοίρασε το 14 ο Σαμαράς. Εκεί ήταν πιο σαφής, είπε ότι η καταβολή της για το 2015 θα εξαρτηθεί από τις προοπτικές οικονομίας και πως το συγκεκριμένο μέτρο μπορεί να έρθει και ένα χρόνο πίσω, δηλαδή το 2016. Εδώ, όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μας, θυμάμαι προεκλογικά κάναμε κάτι εκπομπές για τη θέση και για τη στάση που πρέπει να έχει το συνδικαλιστικό κίνημα, εμείς αν εργαζόμενοι στο φάρμακο, να ξεμπερδεύουμε συνάδελφοι από αυτές τις αυταπάτες, λέγαμε τότε, και πως οι όποιες διακηρύξεις, η όποια παροχολογία γινότανε προεκλογικά, ουσιαστικά ήταν αυτό που αστειευόμενοι λέγαμε. Εάν η οικονομία το θέλει και αν ο καιρός είναι καλός και αν ο ερμής δεν είναι ανάδρομος. Και φαίνεται ότι αστρικά κάτι γίνεται, δεν τις βγαίνουν τις κυβέρνησεις και μάλλον δεν θα πρέπει να περιμένουν. Τώρα, εάν όλα αυτά που ακούσατε δεν έχουν σχέση ούτε με τη Γενική Συνέλευση που θα κάνει το συνδικάτο στις 7 Ιούνιου, ούτε με το συλλαλητήριο που οργανώνει το ΠΑΜΕ για τις 11 Ιούνιου, πόσο μάλλον με την απεργία η οποία δουλεύεται να γίνει το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, εγώ πάω πάσο και θα ακούσω ένα τραγούδι.
streets are paved with stories of faded hopes and glories. No sleepless nights, no worries. Hey baby, what's your hurry? I'd like to get to know you. I've got some things to show you. Let's take a walk to my old haunts. These dreams are best forgotten, passed on from ripe to rotten, bewildered and befatten, soaked up in balls of cotton. Oh, do not ask what is it. Let's go and make a visit. Let's take a walk to my old haunts.
What do you do when credit's gone?
Skip town until it's not.
What do you do when you pass the
test? Put a cherry on top and bury it to rest. These eyes are never focused on all the dreams that choke us. No tricks, no hocus pocus, cleared out by wasps and locusts. We're on the road to ruin. There's nothing better doing. Let's take a walk to my own haunts. Walk.
Πλησιάζουμε προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής και επειδή νομίζω όλους μας έχει φάει αγωνία τι θα γίνει ρε παιδάκι μου με αυτή τη συμφωνία, θα συμφωνήσουν, θα συμφωνήσουν, θα μείνουμε στο ευρώ, θα μείνουμε στο ευρώ, θα σωθούμε, θα πνιγούμε, θα έρθει κατακλυσμός να πούμε και τα αρέστα, διαπραγματεύονται σκληρά, πάρα πολύ σκληρά, είναι από εδώ οι καλοί και απέναντι οι κακοί και δεν ξέρουμε τι γίνεται επειδή ξέρετε. Αυτό το δούλεμα κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει και επειδή κυρίως αυτό το δούλεμα πρέπει να το σταματήσουμε να το τρώμε εμείς από μόνοι μας και γι' αυτό επαναλαμβάνω έχει μεγάλη αξία εμείς να δούμε τι θα γίνει στην πραγματικότητά μας γιατί αυτά που είναι τα έχουν ήδη συμφωνήσει και για να μην μας περνάνε εντελώς για ηλίθιους ας δούμε αυτή η περίφημη Ευρωπαϊκή Ένωση στο όνομα της οποίας πίνουν νερό ανεξαιρέτως όλα τα πολιτικά κόμματα πλήλα και δαιμονίων και που βάζουν ουσιαστικά το πάση θυσία στο ευρώ, πάση θυσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δούμε αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ συνοπτικά τι έχει αποφασίσει σχετικά με αυτά που αφορούν τις ζωές μας. Πρώτον, αναφέρομαι στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2013. Λέει ρητός, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζουν προβλήματα χρηκονομικής σταθερότητας ή βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών τους ή προτίθεται να καταφύγουν στο δανεισμό από το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης μπαίνουν υποχρεωτικά σε μνημόνιο. Για να τελειώνουμε. 2. Τη θέση ενός κράτους μέλους σε μηχανισμό αποφασίζει η Επιτροπή και επικαιρώνεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς συμμετοχή και την ψήφο του κράτους μέλους που αφορά το μνημόνιο. Καθαρό και αυτό για να τελειώνουμε με τις διαπραγματεύσεις. Okay. Τρίτο, η επιτήρηση από τα ευρωενωσιακά όργανα για την εφαρμογή των μέτρων του μνημονίου διαρκεί μέχρι την αποπληρωμή του 75% των δανείων που έχει λάβει το κράτος μέλος. Να τελειώσουμε και με αυτό λοιπόν, ας πούμε, με τις διαπραγματεύσεις. Αυτά έχουν συμφωνηθεί με αυτούς στο όνομα των οποίων πίνουμε νερό. Και βέβαια, πρωταρχικός στόχος των μνημονίων, συνάδελφοι, είναι μισθοί και συλλογικοί συμβάσεις εργασίας. Πάρτε λίγο παρακάτω τώρα για το, και το άρθρο 7, τι λέει. Ότι αυτό το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής σε συμφωνία με την Επιτροπή που ενεργεί σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όπου είναι σκόπιμο με το ΔΝΤ, λαμβάνει υπόψη τις πρακτικές και τους θεσμούς διαμόρφωσης των μισθών, καθώς και το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του οικείου κράτους μέλους κτλ. Για να μην τρογόμαστε τόσο πολύ ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές και καλά αφορούν το μισθό της Κατίνας και του Μίτσου. Ο ίδιος ο κανονισμός λέει: όλα τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν στην Επιτροπή τους κρατικούς υπολογισμούς, προϋπολογισμούς, πριν κατατεθούν στα αντίστοιχα εθνικά κοινοβούλια, για να ελέγχονται από την Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν είναι συνεπείς με την περικοπή των κοινωνικών δαπανών που περιορίζουν την τιμή της αναπαραγωγής εργατικής δύναμης σύμφωνα με τους στρατηγικούς ρυθμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ τώρα δεν ξέρω κατά πόσον ειδικά αυτό το κομμάτι του άρθρου αφήνει το περιθώριο για ανεξάρτητη πολιτική, για ανεξάρτητη οικονομική πολιτική ή για περήφανη διαπραγμάτευση. Αυτά, φίλες και συνάδελφοι, απλά θέλαμε να τα, φίλοι και συνάδελφοι, θέλαμε να τα πούμε μόνο και μόνο για να μην νομίζουν ότι τρώμε κουτόχορτο. Εμείς λοιπόν στο δρόμο μας, εμείς λοιπόν στη Γενική Συνέλευση του κλάδου μας, εμείς στη συγκέντρωση στο Συλλαλητήριο το Μεγάλο, το Πανεργατικό του ΠΑΜΕ στις 11 Ιούνιου, εμείς στους χώρους δουλειάς να ανοίξουμε την κουβέντα, να μιλήσουμε με συναδέλφους, να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι αν είναι να προκύψει αυτή τη ρημάδα τη ζωή τους κάτι καλό, θα το δημιουργήσουν μόνοι τους και να μην περιμένουν κανένα σκουρλέτη, κανένα τσακαλώτο, κανένα βαρουφάκι, καμιά κυβέρνηση της αριστεράς. Ξέρουμε πολύ καλά εμείς που δουλεύουμε ποιος κυβερνάει τη ζωή μας. Αυτά, πέρασε η ωράρη, τελειώσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε, εμένα και τον Άρη. Σας ευχόμαστε καλό τρίμερο για όσους έχουν τρίμερο και να είμαστε καλά, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, 2 μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση Συνδικάτου. Γεια χαρά.